14 bob. Uning axloqiy tamoyillari. Odamning haqiqiy qiyofasi uning ortidan hech kim kuzatmayotganiga ishonch hosil qilgandan keyin namoyon bo'ladi. Gap odamning har qanday vaziyatda ham sotilmaydigan axloqiy tamoyillari to'g'risida ketmoqda. Bu eng oliy va o'zgarmas halollik, intizomlik va qadr-qimmat darajasidir. Axloqiy tamoyillarga rioya qilish bu odamlar sizga qanday munosabatda bo'lishini istasangiz, siz ham ularga shunday munosabatda bo'linglar demakdir. Komil insonning so'zida har doim ma'no bor. U asl niyatini yashirish uchun so'z o'yini qilmaydi. Uning gapi ha yoki yo'qdan iborat bo'ladi. Bundan ortig'i esa shaytonlikdir. Bunday odam kimgadir yoqish uchun o'yin qilmaydi. Chunki u haq ish qilib, Xudoga ma'qul bo'lishni istaydi. Unday odam jamiyatdagi odamlar ko'z o'ngida katta mavqega ega bo'lish mumkin, ammo Xudoning ko'zi oldida tamomila o'zini xoksor tutadi. Luqo xushxabari 16. bob 15. oyat. Komil inson haqida Zaburda shunday yozilgan. Razil kimsalardan nafratlanganlar yashaydi. Ey egam, sendan qo'rqqanlarni izzatlaganlar yashaydi. O'ziga zarar bo'lsa ham, axtida turganlar yashaydi. Hatto o'zi zarar ko'rsa ham, doimo so'zida turadi. O'zi uchun noqulay vaziyatda ham, ikkilanmasdan maslagidan qaytmaydi. U uchun haqiqat hamma narsadan yuqori. Siz uning halolligiga bemalol ishonishingiz mumkin. To'g'ri yurgan xavf-xatarni bilmaydi. Yo'ldan qayrilgan esa jazo topadi. Hikmatlar kitobi 10. bob 9. oyat. Chunki uning ma'naviy negizlari uni saqlaydi. Shu tariqa u Xudoning marhamatiga ega bo'ladi. Zabur kitobi 40. sano 13. oyat. Men erimni aynan shunday odam deb ayta olaman. Chunki ko'p hollarda u nohaqlik bilan yuzma-yuz bo'lganda, o'zi haqiqat deb bilgan narsaga sodiq qolardi. Bu esa unga juda qimmatga tushardi. Men har doim erim solihlik bilan ish tutsin deb ibodat qilaman. Ammo mening ibodatlarimsiz erim bunday qila olmasdi deb aytmoqchi emasman. Iymonim komilki, men u uchun iltijo qilmaganimda ham u o'z tamoyillaridan voz kechmas edi. Balki ibodatlarim u uchun qiyin lahzalarda madad bo'lar, har qanday vaziyatdan muvaffaqiyatli ravishda chiqib ketishiga yordam berardi. Muqaddas kalom, solih pok yuradi. Uning bolalari naqadar baxtlidir deb aytadi. Hikmatlar kitobi 20. bob 7. oyatida. Bizning bolalarimiz hatto buni anglamagan holda otasidan boy meros, yuksak axloqiy tamoyillar oladi. Ular otaning axloqiy qiyofasi yaxlitligini o'ziga singdiradigan marhamatga ega bo'ladilar. Men doimo bolalarimga, ular esa o'z navbatida bolalariga nomusni yoshlikdan asra deb o'rgatsin deya ibodat qilaman. Axloqiy poklik yurakda tug'iladi. Tabiatan barqaror inson bo'lish uchun avvalambor shunga istak bo'lish lozim. Bunday qaror shaxsiy, ixtiyoriy bo'lishi mumkin, ammo siz eringizni ibodat bilan qo'llab-quvvatlay olasiz. Dushmanlari uni yo'ldan urmoqchi bo'ladilar. Har qanday yo'llar bilan bunday qaror qabul qilishidan chalg'itmoqchi bo'ladilar. Eringiz dushmanlarning hujumlariga qarshi turishiga yordam berishingiz kerak. Ammo eringiz to'g'ri qaror qabul qilgandan keyin ham yovuzlik uni vasvasaga solaveradi. Ana shunda sizning ibodatlaringiz shubhalar va beqarorliklar yo'lida eringizga qalqon bo'ladi. Hatto o'zi tanho qolganda ham haqiqat yo'lidan borishga kuch ato etadi. Keling, erlarimiz uchun ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, sendan so'rayman. O'zingning amringa muvofiq erimni axloqan barqaror qilgin. Unga shunday kuch ato etkinki, ha deb aytish kerak bo'lganda, ha deb aytsin. Yo'q deb aytish kerak bo'lganda yo'q deb aytsin. Unga yordam ber. U o'z maslagida qolsin. Bu olamning ta'ziqi ostida egilmasin. Har doim o'qib turib, haqiqatni aslo uqa olmaydiganlarga o'xshamasin. Erim haqiqat ruhiga to'lsin. Haqiqat ruhi uni donolik ovoziga yuz burdirsin. Sening yo'llaringda mustahkam qilsin. Erimni haqiqat bo'yicha yashaydigan odam qilgin. U har doim sening haqiqat yo'lingda yurishiga yordam bergin. U haqiqat to'g'risida guvohlik berish uchun yordam bergin. Toki qayg'u alam chekkan paytda bardosh berishga kuch topsin. U o'z xatosini martlarcha tan olishiga yordam ber. Chunki o'zing shunday deb aytgan eding. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqliklardan forig qiladi. Uni har turli yolg'onlardan himoya qil. Uning yuragini har qanday yolg'ondan uzoq tutgin. Uning bo'yniga shafqat va haqiqatni o'rab bog'lagin. Bularni uning yuragi lavhalariga yozgin, toki u Xudoning va insonlarning ko'z o'ngida marhamatga sazovor bo'lsin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Kambag'al bo'lib to'g'ri yurish, boy bo'lib egri yurgandan yaxshiroq. Hikmatlar kitobi 28-bob, 6-oyat. Solihlarning sofdilligi yo'l ko'rsatsa, xoinlarning ikkiyuzlamachiligi halok qiladi. Hikmatlar kitobi 11-bob, 3-oyat. Bor narsani ularning oyog'i ostiga qo'yding. Jamiki qo'ylar va ho'kizlarni ham va barcha yovvoyi hayvonlarni ham. Samodagi qushlar va dengiz baliqlarini, dengiz yo'li bo'ylab o'tuvchi har xil mahluqlarni. Zabur kitobi 7-bob, 9-oyat. Ey egam, oqlagin meni hayotimda to'g'ri yurganim uchun. Qoqilmasdan senga tayandim. Zabur kitobi 25-sano, 1-oyat. Egamning barcha so'qmoqlari sodiq sevgi ko'rsatar. Uning ahdiga rioya qilganlar uchun. Zabur kitobi 24-sano, 21-oyat.